Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Projekt Demokrati má podľa prvého prieskumu takmer 5%. Podľa čísel to vyzerá, že presne toľko zobrali Igorovi Matovičovi z Olano. Dokáže sa Eduard Heger vymedziť voči svojmu bývalému predsedovi, alebo mu bude naďalej dávať bosky smrti, ako to volajú niektorí noví členovia strany Demokrati o aktuálnej politike, zdravotníctve aj vojne na Ukrajine. S premiérom a novým predsedom strany Demokrati Eduardom Hegerom, vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň prajem.
Ďakujeme, že ste prišli. Tak začnem tým, čo povedala podpredsednička vašej novej strany, Andrea Cocherová pre SME. Ona povedala, že Igor Matovič vám dáva podľa nej bosky smrti. Niektorí komentátori hovoria, že si vás Igor Matovič značkuje tým, čo robí. Vy na to v podstate tak neutrálne reagujete, dokonca ani nehovoríte, či sa s Igorom Matovičom dá po voľbách spolupracovať alebo nie. A zároveň dlhodobo hovoríte, že Hlas je vlastne Smer 2. Oni medzi sebou navyše sa teraz aspoň hádajú, vy sa s tým Igorom Matovičom vlastne nehádate, tak skúste ma presvedčiť, že nie ste Olano 2.
Tak to bude veľmi jednoduché. Myslím si, že keď sa pozriete na našu zostavu, tak každý pochopí, že nie sme Olano 2.
No ale skúste mi to nejako konkrétnejšie povedať, lebo tá zostava myslíte, bola aj Olano, nie?
Káčer, Jaroslav Naď. Myslíte, že Káčer, Hirman, Cocherová,
Budaj bol
Bilčík, Olano, Kolár,
Čekovský bol Olano,
Letanovská.
No v čom je to iné? Skúste mi povedať, v čom je to iné.
Dobre, to je dobrá otázka. Rád sa o tom porozprávam, lebo ideme k vízii a ideme k tomu, čo vlastne strana Demokrati chce byť a na čom budeme intenzívne pracovať. V prvom rade je to stredová strana, ktorá chceme, aby bola robustná, aby to bola strana na desiatky rokov. Chceme pozývať do politiky ľudí, ktorí chcú sa stať politikmi a pomôcť im aj politikmi sa stať a potom naozaj dlho v politike aj pôsobiť zodpovedne. Je to politika založená na slušnosti, odbornosti, konštruktívnom dialogu, vzájomnom rešpekte, čiže spolupráci. Inými slovami sa to dá zmotniť do spolupráce.
Čiže sa vyšite od Igora Matoviča v tom, že viete spolupracovať?
Tak to si myslím, že je zjavné za posledné roky moje práce asi dosť. Nie?
Čiže Igor Matovič nevie spolupracovať?
Tak ja si myslím, že sme to dosť rozobrali. Áno, ja si myslím, že tú spoluprácu na mne všetci vidia, nie?
Ja sa vás iba pýtam, ja to vôbec nespochybňujem. Okay. Chcem sa len spýtať, že prečo sa teda nechcete veľmi konfrontovať s Igorom Matovičom? Bolo by to príliš zničujúce, alebo čo je ten dôvod?
Nie, vôbec. Išlo by to v rozpore s tým, čo hovorím. Ja jasne hovorím, že Slovensko potrebuje spoluprácu, potrebuje atmosféru spolupráce. A keď vnášame do spoločnosti rozdeľovanie, keď vnášame polarizáciu, tak to tú spoločnosť poškodzuje. Veď si spomeňme na históriu Slovenska. Vždy, keď sa demokratické strany spolupracovali a držali spolu, spájali sily, tak Slovensko prosperovalo.
Tak to už bolo dosť dávno, ale rozumiem, čo
no,
hovoríte.
Však práve, to je smutné.
Nechcem sa rozprávať o Igorovi Matovičovi, pretože máme oveľa podstatnejšie témy, práve tú Ukrajinu a zdravotníctvo. Tak poďme ešte na to, čo ste na tlačovke, keď ste ohlasovali svoju stranu, povedali o Hlase. Vy ste sa veľmi rázne vymedzili voči tomu, že s nimi po voľbách nebudete spolupracovať. K tomu ste pridali Smer, SNS, Republiku, SNS. Tak to vyzerá, že ste sa rovno poslali SNS. Dobre hovorím, nie?
Dobre, áno.
Tak ste sa rovno poslali do opozície, rozumiem tomu správne?
Vôbec nie. A úprimne nepáči sa mi, že začíname, alebo celá tá diskusia je o tom, že strana Hlas je víťaz volieb. Veď ešte aj nezačala poriadne kampaň a my už tu prehlasujeme niekoho za víťaza. A ešte k tomu Petra Pellegrini a stranu Hlas. Takže veď dobre vieme, že občania Slovenskej republiky často sa rozhodujú 2 týždne pred voľbami.
Niektorý aj deň.
A tie výsledky preferencie versus výsledky volieb sú naozaj rozlišné. Myslím si, že my musíme zabojovať o demokraticky zmyšľajúceho voliča. Myslím si, že takýto volič je aj dnes sympatizant strany Hlas. A ja určite sa chcem o takéhoto voliča uchádzať, lebo si myslím, že na Slovensku je výrazne viac demokraticky zmyšľajúcich voličov a preto máme ten potenciál. A keď tu budeme teraz sa už zdávať a budeme len dúfať v to, že kto bude s Petrom Pellegrinim vo vláde, no tak to je veľmi porazenecká mentalita.
No,
myslím si,
rozumiem,
že úplne nesprávna pre Slovensko.
Ale aj tá politická realita podľa všetkého môže stať na tom, či štandardné demokratické strany pôjdu do koalície s Hlasom, a ak nie, je možné, že tu potom vznikne nedemokratická koalícia s fašistami, s republikou.
A tá môže stať, či to bude vôbec potrebné.
Môže. Ale ak by takáto situácia nastala, ako sa rozhodne vaša strana?
No ja už som to zadefinoval veľakrát. Ako pre nás hodnoty nepustia. Viete, ak chceme rozprávať o demokracii, ak chceme rozprávať o spravodlivosti, ako môžeme rokovať so stranou, kde jej predstaviteľ, čelný predstaviteľ povie, že prvú vec, ktorú po voľbách urobia, že odstrania Daniela Lipšica zo špeciálnej prokuratúry. O čom to vypovedá?
Nepovedal, že prvú vec. Myslím, že to teraz trošku nadinterpretovalte. Jedna
tak
z vecí.
Jedna z vecí, ale tak dávali to za prioritu. Tak keď už niekto dnes útočí na špeciálneho prokurátora, ktorý vnáša spravodlivosť konečne do našej spoločnosti, tak o čom to svedčí? Že tú spravodlivosť chcú umlčať.
Rozumiem,
ako môžete
sedieť alternatíva
vo vláde s ľuďmi, ktorých prioritou je umlčať spravodlivosť?
Chápem. Ak má byť tá alternatíva, že Republika so Smerom boli vo vláde, tak ani vtedy neustúpite z tohto?
Neustúpim, pretože hodnoty nepustia. Nemôžeme robiť kompromisy s hodnotami, ale práve preto dnes máme dosť času na to, aby sme zabojovali od demokratického zmyslujúceho voliča, ktorého myslím, že v spoločnosti je naozaj dostatok a už viackrát rozhodol voľby, a poďme o ňo zabojovať spoločne, demokratické strany, a prosím, nelegitimizujme stranu, ktorá má problém vysvetliť svoje vlastné financovanie, strana, ktorej členové majú problém vysvetliť vlastný majetok, strana, ktorá má členov, ktorí sú obvinení z korupcie, strana, ktorej nominanti jednoznačne vidíme, ako sa správali na jednotlivých rezortoch, aké skutky tam páchali. Takže pre mňa toto nie je cesta.
Stredová politika, tak ste nazvali vašu stranu. Čo to presne, pán Heger, znamená? Lebo vy menujete také veci, ktoré menujú viacerí, aj takí, ktorí sú zo stredu trošku napravo, aj takí, čo sú zo stredu trošku naľavo. Napríklad ste hovorili aj o ochrane ľudských práv. Tak ľudské práva sú aj LGBTI práva, aj ženské práva. A vy ste povedali, že týmto témam sa chcete vyhýbať. Povedali ste pre postoj, nebudeme sa im venovať, nebudú v našom programe, nebudeme ich predkladať. Zároveň ste ale pre Refresher povedali, že ak by Anna Záborská predkladala návrhy na obmedzenie interrupcií tak ako teraz, tak vy by ste hlasovali za. Tak a priznám, že tomu nerozumiem, že či to vlastne nie je tak, že vy falošne hovoríte voličom, že ten status quo necháte, že nebudete nič také predkladať, a budete neutrálni, ale zároveň v parlamente vy a možno nejaká časť vašich poslancov, ak nejakých budete mať, uvidíme, budú hlasovať za ultrakonzervatívne návrhy.
Určite nič falošné nerobíme a ani nič falošné robiť nebudeme. A pre ten postoj ešte som aj povedal, tá druhá časť vety, ktorá teraz neodznela, alebo odpovede bola, že na druhej strane chceme, aby tu prebiehala veľmi poctivá diskusia aj o týchto témach. Pretože nechceme, aby sa o tom diskutovalo formou zákopových vojen. To samotnú tému poškodzuje a v takom prípade mnohí ľudia ani nevedia, čoho sa tie témy týkajú a majú z nich len strach. A to nechceme. Chceme, aby to naozaj bola otvorená diskusia z hľadiska demokracie. Keď ideme postupne, čo sa týka práve tých ochrany ľudských práv LGBTI komunity. Myslím si, že je veľmi dôležité a som rád, že tá diskusia začala a určite ju kultivovane veďme o jednotlivých životných situáciách. Ja som viackrát hovoril, že je úplne legitímne, keď dvaja ľudia, ktorí žijú v jednej domácnosti a teraz jednému sa stane nejaký vážny úraz, je v nemocnici, tak ten druhý by sa mal dostať k jeho dokumentácii.
Nechcem to opakovať, lebo o tomto sme sa už rozprávali. Okrem toho ste teraz vo vláde a váš minister predkladá takýto návrh o dôverníkoch. Ľudia z komunity sú s tým nespokojní, je to pre nich ponižujúce. A navyše Igor Matovič hovorí, že to nie je pre queer ľudí, že to je pre hociko, že keď dve babky bývajú v jednom paneláku, môžu si to podpísať. Tak vy ste povedali teda, že má byť na tom spoločenská hoda a potom budete presadzovať tie riešenia. To bola opäť citácia z Refreshera. V októbri 2020 prieskum Ipsos pre denník N povedal, že dohromady je za registrované partnerstva takmer 50% ľudí. Koľko už podľa vás bude tá spoločenská zhoda? Lebo teda na tých interrupciách žiadna zhoda nie je. Podporu má násobne nižšie obmedzovanie interrupcií a tam chcete hlasovať za. Tak aby som porozumela, že čo musí byť podľa vás tá spoločenská zhoda, lebo mne sa zdá, že už tu
nie,
máme.
Ja keď, a ďakujem pekne, že ste otvorili túto tému, lebo možno reagujete práve na tú výzvu strany Progresívne Slovensko, ktoré teda sa ma pýtali, že kedy dozrie čas. A ja som to v tom
oni
článku.
Oni tiež reagovali na ten váš rozhovor pre Refresher.
Oni čítali
ten titulok. Ja som si prečítala celý ten rozhovor.
Ďakujem pekne. A to je správne, že treba si pozrieť tú odpoveď, pretože vtedy sa človek dozvie, čo som tam povedal. A tam bola tá otázka práve toho dozretia času. Ja som jasne povedal, dozretie času znamená, že bude 76 poslancov v parlamente, ktorí za to zahlasujú. Máte pocit, že dnes je?
Vy by ste zahlasovali ako poslanec za registrované partnerstva?
Ja sa úprimne na toto nemám ešte uzavretý názor. A práve preto som povedal, že myslím si, že je poctivé, aby sme tú diskusiu viedli, aby ľudia, ktorí ešte nemajú dostatok informácií.
Vy nemáte dostatok informácií, pán premiér?
Nemám. Úprimne, naozaj vám hovorím, nemám dostatok informácií na to, aby som v tom mal úplne jasné stanovisko.
Nezaslúžili by si to kvíli ľudia, obzvlášť po tom teroristickom útoku, aby ste si to doštudovali?
Ale ja si to študujem. Ja sa s tými ľuďmi stretávam a práve preto hovorím, že je poctivé túto diskusiu viesť, aby sme naozaj o tom vedeli rozhodnúť. A myslím si, že sú tu viaceré životné situácie, ktoré treba, aby sme upravili v zákonoch, práve v prospech týchto ľudí. A keď hovoríte, viete, vy ste to tak povedali, že vlastne ten zákon, ktorý pripravuje minister spravodlivosti, není ešte prijatý s nejakou dobrou odozvou. Ja tomu rozumiem a ja to počujem. Na druhej strane je to prvý krok po 30 rokoch, ktorý sa tu vôbec ide urobiť. A viete, to, že si nie, a ja chcem, aby sme robili tú politiku poctivo. Pretože to, že si niekto dá do programu, že presadí napríklad registrované partnerstva alebo dekriminalizáciu marihuany a potom je vo vláde a nepresadí to, tak čo tým ľuďom hovorí?
Dobre,
dáva im falošnú nádej.
Nechce sa mi púšťať do týchto kultúrno-etických tém, hoci ste povedali, že by ste hlasovali za návrhy Anny Záborskej pri interrupcii a všetci odborníci hovoria, že žiadne zákazy neznížia počet interrupcií. To sú odborné stanoviská. To ste povedali.
Ja viem, ale opäť, tá otázka znela trošku širšie a ja moje stanovisko, chcete povedať, ak chcete počuť môj názor, tak ja si myslím, že je dôležité ísť cestou vytvárania takých podmienok, aby ženy na tú interrupciu nemuseli ísť.
Zhodneme sa na tom.
Takže
to
toto je
želá
toto...
asi celá spoločnosť toto.
Presne tak. Takže toto je cesta, o ktorej hovorím. A áno, z tohto pohľadu, debatu, ktorú máme v rámci strany, na ktorej sme sa uznesli, že zachovanie toho súčasného stavu a vytváranie podmienok tak, aby tieto počty mohli klesať.
Posledná otázka k politike, potom prejdeme na Ukrajinu a zdravotníctvo, lebo to sú naozaj podstatné témy. Aký track record má vlastne Miroslav Kolár, s ktorým ste do toho projektu Demokrati išli? On vlastne najprv odišiel z vašej vlády a zo strany Za ľudí, potom prišiel do Spolu, v podstate takmer okamžite odsabotoval predsedu Spolu pána Hipša a vysačkoval ho z vlastnej strany aj s časťou ľudí, ktorí odišli. Teraz sa pohádala s Mikulášom Dzurindom, zvonku to vyzeralo tak, že on nedodržal nejaké dohody. Tak vlastne ako seriózny partner je Miroslav Kolár?
Úprimne, nemyslím si, že hovoríte pravdu, keď ho takto nalepkujete.
Čo z toho by ste rozporovali?
Asi všetko.
Všetko?
Určite. Také nalepky by som určite nedal. Nemyslím si, že to je dôstojné a že to je správne.
Vy mu dôverujete?
No, inak by som s ním dosť poprasne nešiel, dôverujem mu.
Poďme na tie MIGy. Veľa sa hovorilo, že parlament má na aktuálnej schôdzi prijať uznesenie o MIGoch, aby o nich mohla rozhodnúť vláda a poslať ich na Ukrajinu. Všetko je opäť inak. Dnes o 7. večer má rokovať výbor o MIGoch. Boris Kolár zároveň povedal, že parlament o stíhačkách nebude rozhodovať a koalícia našla iný spôsob. Aký?
Ak si dobre spomeniete, Jaroslav Naď povedal a dal verejný prísľub, že určite nepošleme MIGy na Ukrajinu, pokiaľ o tom nebude diskusia v parlamente. Takže tá diskusia v parlamente bude a vláda má, myslím si...
Mimoriadna schôdza, alebo ako si to mám predstaviť?
Nie, myslím
ten
si,
výbor.
Že... Ten výbor, áno, okay. Presne tak. Čiže kdokoľvek má záujem, tam môže na ten výbor prísť a môže na túto tému diskutovať. Pán minister obrany je pripravený zodpovedať všetky otázky. Tým pádom sa to zúčinieme verejnému prísľubu, ktorý dal. A myslíme si, že tú kompetenciu poslať takúto vyradenú techniku na Ukrajinu a pomôcť im tým, má vláda kompetenciu, takže tým pádom vláda rozhodne a na základe toho pošleme tieto MIGy na Ukrajinu.
Nebudete čakať na nejaké uznesenia, urobíte tak?
Tak.
Niektorí politici aj Robert Fico to chcú hodiť na prezidentku, takže toto je úplne pase. Dokonca to Smer s Republikou chcú robiť nejaký poslanecký prieskum, že si chcú overiť, či tie MIGy sú uzemnené a nefunkčné.
Pokojne. Ako to stihnú.
Dobre, poďme ešte na vojnu v polícii. Vy ste do nej teraz tak trochu zapojení, hoci vy ste to netajili a už ste spomínali, že ste sa v minulosti stretli s pánom Kalavským. On, to je bývalý šéf operatívcov v NAKA, vypovedal z Bosny cez Telemost a hovoril teda o tom stretnutí s vami. V kancelárii šéfa typosu Mareka Kaňku vraj vám hovoril, že sa začal lov na rôznych ľudí, že operatívci nemajú informácie o zásahoch a vy ste ho následne potľapkali po pleci a povedali, že všetko bude dobré. Ako vás poznám, to znie tak, akože čo sa mohlo stať toto naozaj. Na ďalší deň on tvrdí, že ho potom obvinili a zatkli. Tak toto podľa vás prebiehalo? Aká je vaša verzia?
Určite tak neprebiehalo. Toto je interpretácia Roberta Fica, tak? Ak sa nemýlim, že...
Nie, tak toto on povedal na tom súde. Približne.
Že som ho potlapkal po pleci. Aha, to povedal pán Kalavský, lebo ja som to počul povedať pána Roberta Fica. Lebo on vlastne pustil teraz v nedeľu, keď sme boli spolu v relácii, tak pustil jednu vetu, kde pán Kalavský teda povedal, že sa som neostretol. To bola jediná veta. Tam pán Kalavský povedal, stretol som sa s pánom Hegerom.
Áno,
ja som povedal, áno.
Trošku širšie to hovoril na tom súde. Nechajme teraz Roberta Fica bokom.
Dobre.
Čiže ako sa to udialo, to stretnutie, ako to vyzeralo, keď on to opisuje tak, že vám rozprával o vojne v polícii, o nejakých manipuláciách vyšetrení a vy ste na druhý deň podľa neho, podľa jeho verzie, ho ako keby cez políciu spálili. Hej, toto je jeho verzia.
Ja to preto spájam, lebo Robert Fico v tej relácii presne povedal, že ja som okamžite volal Mikulcovi a Matovičovi, aby ho teda zbalili, čo je úplný nezmysel. Úplný nezmysel. Ja som aj Robertovi Ficovi povedal, že si to hľadajte, moje telefonáty. Dneska v digitálnej dobe všetko viete dohľadať a viete presne zistiť,
kto komu volal. Tak ja dúfam, že Robert Fico nevidí vaše hovory, to by nebola dobrá správa.
Viete čo, úprimne pri Robertovi Ficovi, to, aký má prístup k rôznym informáciám, neviem, čo on vidí a nevidí, ale určite vidí viac, ako by vidieť mal.
Dobre, ale skúsme teraz vážne. Čo sa udialo na tom stretnutí?
Na tom stretnutí sa neudialo nič výnimočné. Stretol som pána Kalského prvý a posledný krát v živote, kde teda rozprával o svojich nejakých pohľadoch a skúsenostiach. Som si to vypočul, ale určite ja ako premiér nebudem zasahovať do konania orgánov činných v trestnom konaní a tak to aj skončilo.
Prečo ste sa s ním vlastne stretli? Kto inicioval takéto stretnutie? Ako ste sa na to stretnutie vlastne ako premiér dostali?
Pravdepodobne ani som nevedel, že sa idem stretnúť s operatívcom NAKY, ale vtedy teda to stretnutie inicioval, alebo teda oslovil ma, prišlo to ku mne cez Mareka Kaňku, ktorý povedal, že takýto človek mi chce povedať nejaké informácie, tak som si ho tam vypočul a to bolo všetko.
No lebo ono by to mohlo, keby niekto chcel veriť na konšpirácie, vyzerať zle pre vás, že premiér v kancelárii šéfa Typosu, pána Kaňku, ktorý mimochodom je dnes obvinený a má zaistený majetok, sa stretávate takto s nejakým bývalým operatívcom NAKA, znie to ako také konšpiračné stretnutie. To ste mali bežne takéto stretnutie?
Dobre viete, že takéto stretnutia bežne som nemával a konšpirácie vieme, že nie sú hodnoverné informácie, takže preto neviem dôvod, aby sme teraz konšpirovali. A ja som to jasne vysvetlil, však pozrite sa, tá informácia prišla od Mareka Kaňku, ktorý povedal, že je tu nejaký človek, ktorý by mi chcel teda povedať nejaké informácie.
Bola to chyba sa s ním stretnúť?
Úprimne ani neviem, či to bola chyba. Akože, ak teraz áno, ak sa na to pozeráme politicky, že teraz Robert Fico to zneužíva a snaží sa vytvoriť dojem, že ja som volal Matovičovi a Mikulcovi, čo je úplný nezmysel, tak z tohto pohľadu by sme to mohli vyhodnotiť ako chybu. Ale z hľadiska toho, že som si vypočul informácie a tomu človeku som povedal, že pozrite sa, toto je vec orgánov činných v trestnom konaní. Ja určite do konania orgánov činných v trestnom konaní nebudem zasahovať nikdy. Nepovažujem to za správne. Toto nie je môj mentálny svet. Takže z tohto pohľadu to aj skončilo.
Robert Fico má evidentne k dispozícii celé nahrávky vyšetrovateľov NAKA okolo Jana Čurilu. Oni sú teda ako obvinení v pozícii, že tie nahrávky na rozdiel od Roberta Fica nemajú. Naznačil to aj bývalý šéf inšpekcie Robert Miko pre Aktuality. On si teda tiež myslí, že Robert Fico má k dispozícii všetky tie nahrávky. Ak to je pravda, ako je možné, že to Robert Fico má a používa ich na diskreditáciu vyšetrovateľov? Nemal by Roman Mikulec zasiahnuť? On má pod sebou policajnú inšpekciu, mohol by vyšetriť, odkiaľ tieto úniky prichádzajú. Mohol by byť v tomto aktívnejší?
No, Roman Mikulec nemôže zasiahnuť, si myslím, pretože práve to je to, že orgány činné v trestnom konaní majú voľné ruky, ako určite nemajú
konať. Potom má inšpekciu, ktorá má vyšetrovať napríklad úniky, čiže toto je vec, ktorú by vedelo vplyvniť minister vnútra. Teraz ja nehovorím, aby vstupoval do vyšetrení, teraz hovorím o inšpekcii.
Áno, ale to je opäť. A inšpekcia je orgán činný v trestnom konaní, len je to nadradený orgán, čiže opäť táto inšpekcia by nemala konať na základe nejakej objednávky politika. Nevieme, či nekoná. To je ďalšia vec. Určite generálny prokurátor by mal v tomto konať. Ten by mal jednoznačne konať a môže konať ex offo. A to nielen, že Robert Fico tieto nahrávky má a že nimi disponuje, ale manipuluje ich a zostrihava ich tak, aby to vyhovalo aj jemu. Veď to bolo krásne vidieť práve aj v tej diskusii, čo sme mali spolu v teatri, kde jasne sa ukázalo, a pán redaktor to veľmi dobre poukázal, že zostrihali tú nahrávku tak, aby to pôsobilo, že tí operatívci alebo teda tí vyšetrovatelia si tam napíšu, čo chcú. A pritom jasne, keď si potom, keď podľa tých medializovaných informácií bola tá nahrávka prepísaná, tak tam bolo napísané, že nadriadený im povedal, že to nie je list Ježiškovi, aby ste si tam písali, čo chcete. Ale. Čo je úplne opačný pohľad a to je ukážka toho, ako Robert Fico pracuje s informáciami, ako ich s nimi manipuluje tak, aby to vyhovovalo jeho prospech a tým pádom zámerne zavádza celú verejnosť. A toto určite by nemalo unikať pozornosti generálneho prokurátora.
Roman Mikulec by nemohol podľa vás robiť viac.
Neviem vám povedať, ako úprimne tá inšpekcia samozrejme je na toto určená, ale nemá konať na základe nejakej politickej objednávky, to určite nie.
Poďme aj na zdravotníctvo, pretože ste ponovom aj zastupujúci minister zdravotníctva v poverení, už toho máte dosť. Boris Kollár v RTVS povedal, že ak sa nepostavia rásochy, zodpovednosť poniesie premiér Eduard Heger. Podľa šéfa SAS Richarda Sulika nebude v prípade nemocnice dodržaný finančný ani časový plán. Upozornil, že meškáte so všetkým. Rásochy budú fiasko tejto vlády, poznamenal Richard Sulik. Tak teraz dajme bokom politické vyhlásenia. Tie termíny sú od začiatku nastavené tesne. Začína to vyzerať naozaj tak, že by to nestihol ani kúzelník. Napríklad šéf Penta Real Estate, ktorý ako jeden z mála má skúsenosti s tým, že postavil teraz naozaj nemocnicu Borisa 8 rokov, celkom pragmaticky opisoval celý ten proces povolovací EIA a povedal, že len vykopať takú veľkú jamu, ako máte naplánované, myslím, že tam majú byť 3 spodné podlažia na parkovanie, trvá rok. Teraz ste ešte aj vymenili ministra. Je to naozaj komplikovaný projekt, ktorý mešká, vám končí volebné obdobie. Nedopadne to, pán premiér, tak, že budú voľby a vy si potom takto oprašíte, umiete ruky a poviete, že vy ste to super nastavili a tá nová vláda to nedotiahla a nestihla.
Nie, nedopadne to tak.
Ako to chcete stihnúť? Všetci odborníci hovoria, že to nestihnete.
Čakal som na túto otázku. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, skúsim to trošku viacej rozvinúť. A ste pekne povedali, že dajme tie politické vyjadrenia bokov, lebo áno, Richard Sulík sa už snaží správať ako opozičný politik.
Tak aj Boris Kolár, evidentne.
A jemu by sa tu... Nie, on povedal, že tú zodpovednosť bude mať. A to hovorím aj ja. Kto iný môže mať za to zodpovednosť? No samozrejme, že premiér a vláda. Veď za všetko, čo v tomto volebnom období robíme, nie je zodpovednosť táto vláda.
Inak už aj Igor Matovič sa chová ako opozičný politik, ale to je len poznámka. Počujem, poďme na tie
asi. Áno, už to pribúda. Už sa blížia voľby. Ale to je v poriadku. Dobre, čiže poďme teraz na tie jednotlivé kroky. Dôležité povedať, že nemocnica Rasochy má byť dostávaná v roku 2029. Z plánu obnovy má byť zafinancovaný hrubá stavba. Teraz začať stavať, začať kopať sama až budúci rok. Čiže toto sú dátumy, ktoré zatiaľ nikto nepopiera. A
nikto ich nepopiera, ale všetci, ktorí s tým majú niečo spoločné, hovoria, že sa to nestihne.
Nie, vy ste hovorili, že bude to trvať jeden rok, kým sa to vykope.
Však sa vykope len
jamu. No však to je v poriadku.
A tie povoľovacie, inak on to dosť podrobne rozpísal aj s termínmi, že koľko vlastne minimálne trvajú tie povoľovacie všetky konania. A to ešte nehovoril o tom, že by to niekto namietal, aby sa predĺžovalo to konanie. Čiže naozaj to vyzerá ako šibeničné termíny, pán premiér.
Áno, však to sú šibeničné termíny. A to nikto nespochybňuje. Ale treba si uvedomiť, že toto je národná strategická investícia štátu. A keď on hovorí o svojej skúsenosti ako súkromná firma, OK, v poriadku. Ale práve preto štát má svoje inštitúty na to, že keď to isté je napríklad Valaliky, keď sme riešili Volvo, tak sme povedali, že toto je proste strategická investícia a preto niektoré procesy bolo možné urýchliť, lebo štát na to dával prioritu a dával na to všetky svoje orgány a plnú súčinnosť. Toto je i v prípade Rasoch. Má to byť koncová špičková nemocnica, ktorá musí byť v štátnych rukách, pretože je najvyššia inštitúcia, ktorá bude zachraňovať životy, keď už nikto iný nebude vedieť. Takže preto tie šibeničné termíny musíme splniť. My sme preto zakročili. Preto došlo aj vlastne k odvolaniu pána ministra. Takže aby sme proste zabranili tomuto zlyhaniu.
Ako určite, sa to bez ministra urýchli? Skúste mi to opísať.
Ako sa to bez ministra urýchli? Mm-hmm. No to nejde o to, že či sa to urýchli bez ministra. Ide o to, kto na tom bude pracovať. A preto dnes prišiel pán Palkovič, ktorý by za normálne okolnosti bol ministrom. Máme presne konkrétny plán, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s plánom obnovy, ktoré opatrenia treba urobiť na to, aby sme to zmeškanie dobehli. A ešte stále je to stihnutelné. Preto sme zasahovali v januári, vo februári, aby to bolo stihnutelné. Ale tu chcem povedať jednu vec, že áno, ide to ťažšie, pretože tento štát za 30 rokov nevedel postaviť takúto nemocnicu. Čiže my tie procesy budujeme, poviem, na zelenej lúke. Žiadna vláda predtým do toho nič neinvestovala. Čiže neboli tu ani ľudia, ani procesy, ani mechanizmy, ani akákoľvek podpora. My to tvoríme. Máme tú ambíciu, pretože vidíme, že tá potreba tu je. Ale do roku 2029 ostáva ešte dosť času na to, aby sme to stihli, ale bude to vyžadovať naozaj plné nasadenie. A vy ste povedali veľmi správne, že to touto vládou nekončí. Toto musí byť prioritou každej vlády, ak to do toho do roku 2029 chceme stihnúť.
No, len či sa to stane. Minister Langvarský...
Musí sa to stať, lebo je to v záujme životov ľudí.
No, tak to tu počúvam už 20 rokov a v tom zdravotníctve sa nič neposunulo. Ex-minister Langvarský hovoril...
To by som vám namietal.
Dobre, máte pravdu, beriem späť, urobili ste stratifikáciu. Ex-minister Langvarský hovoril, že ste mu dosadzovali na ministerstvo ľudí a ani o tom nevedel, napríklad štátnu tajomničku Družkovskú, alebo teda generálneho tajomníka služobného úradu Petra Feriančíka ste vraj zasa donútili odísť, lebo si to žiadali poslanci Olano, hoci teda ex-minister alebo vtedy minister Langvarský bol proti, tak ono by sa mohlo zdať, že poslanec Krajčí a konzervatívni poslanci Olano mikromanažovali Langvarskému časť ministerstva.
Nie je to tak.
Čo z tohto, čo som povedala, nie je pravda?
No určite nemohol pán minister nevedieť, že kto bude jeho štátnou tajomničkou, pretože to sa deje na vláde a ja som sa s ním o tom viackrát rozprával.
Dozvedel asi, ak som to pochopila správne, až keď to bolo podané na vládu ako návrh.
Nie,
že to teda nebola jeho voľba. To je to, čo hovorí.
To určite nie. Ja s pánom ministrom som mal veľmi otvorený vzťah. Komunikoval som mu aj svoju kritiku, ale ja to robím za zatvorenými dverami, takže nechodím pred médiá a nerozprávam teraz všetkým druhým, o čom sa s kým rozprávam. Takže, a myslím si, že tak je to korektné. Takže pán minister bol o všetkých krokoch informovaný a boli vykonané na základe dohody s ním. Všetky tie kroky.
Novela trestného zákonníka sa objavil paragraf, že ak bude v nemocnici viac ako 90 dní, nedostatok lekárov, sestier či porodných asistentiek, môže to dostať vedenie dane nemocnice až do väzenia. Ak by to spôsobilo aj nejakú smrť viacerých ľudí, mohlo by to znamenať dokonca až 15 rokov za mrežami. Viem si predstaviť, že keby som teraz bola riaditeľka nemocnice, rovno vám potom to doručím výpoveď a poďakujem sa a odídem do zahraničia, pán premiér.
Viem si to predstaviť aj ja.
Ako sa stalo, že to je v tom trestnom zákonníku?
Úprimne, toto je zlyhanie opäť. A mrzí ma to, že to musíme takto verejne povedať, ale je to zlyhanie pána ministra, pretože ma ubezpečoval, že to memorandum je napísané tak.
Ktorého ministra teraz?
Lengvarského však. Lengvarského však. To bolo na jeseň minulého roku, keď sme finišovali memorandum. A áno, však sa na to poukazovalo.
Ale vy ste tam boli tiež pri tom stole.
Presne tak.
Ste podpísali
to. A mňa minister ubezpečil, že to je v poriadku takto napísané, že to sa zvládne. Tak nemám dôvod nedôverovať, vtedy som svojmu ministrovi dôveroval, veď ste sa ma na to pravidelne pýtali, či mu dôverujem. A áno, dôveroval som mu. Dôveril som mu aj v tejto veci. Je to minister zdravotníctva, je to odborník, dlhé roky pôsobí v zdravotníctve, tak budem spochybňovať jeho slovo, keď ma ubezpečí, že toto memorandum je napísané správne a ja ako premiér ho môžem podpísať? No nie, dôveroval som mu. Dnes vidím, že to bola chyba, že som mu v tom dôverovať nemal, ale to už s krížom po funuse sme, alebo po vojne každý generál, ako
tak,
sa hovorí.
Tak, poznámka pod čerou, že pán Lengvarský je lekár, nie je právnik, tak hádam, tam boli aj nejakí právnici pri stole, ktorí vám mohli dať na to nejaký názor, lebo z toho, čo právnici hovoria, že je to ešte aj absolútne napísané.
Ja to ešte raz opakujem. Pán minister Lengvarský, to nie je lekár. On bol minister, ktorý dohadoval toto memorandum s lekárskym odborovým združením. A áno, na ministerstve je veľmi veľa právnikov, ktorí poukazovali pánovi ministrovi na to, že to môže byť problém. A mňa pán minister ubezpečil, že to memorandum je napísané správne. Veď ja, úprimne, teraz trošku taký insight, ešte večer pred podpisom som si prechádzal jednotlivé pasáže toho memoranda a komunikoval som aj s pánom ministrom a pýtal som sa ho, pán minister, tieto časti mi avizujú, že nie sú v poriadku. Ubezpečil ma, že sú v poriadku. Ja nie som právnik, čiže nemám prečo to vedieť úplne každý výklad. Spoľahol som sa, v poriadku, nevyčítam, ideme ďalej, treba to napraviť. Cieľ je dôležitý a ten cieľ, vidím, že aj Lekárske odborové združenie, ten cieľ má správny, zabezpečiť vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, veď to je aj náš cieľ a môj cieľ, ale ten prostredok dnes vidíme, že je zlý, tak ho treba zmeniť. Ten cieľ sa dá
dostať. Čiže keď príde novela trestného zákonníka do parlamentu, zmeníte to nejakým poslaneckým návrhom?
Nie, vôbec nepôjde.
Táto formulácia do parlamentu.
Táto formulácia nepôjde do parlamentu, pretože máme dve. Jedno je v MPK. My máme trestný zákon, ktorý pôjde na vládu a 14.4. pôjde do parlamentu. To je veľká novela trestného zákona. Tam nie je obsiahnutá táto časť. Pán minister spravodlivosti okrem toho ešte vytvoril teda ďalšiu novelu, kde pojednáva iba o tejto konkrétnej časti. To dal do MPK. Ale to už dnes vidíme, že toto do parlamentu nesmie ísť, lebo to nie je dobre napísané. A vidíme, že teda v memorande to bolo zle naformulované. Ja sa hlásim k tomu cieľu, ale nehlásim sa k tomu prostriedku.
UHP vydalo analýzu zdravotníctva. V nej je niekoľko bodov k tomu, prečo sú u nás aj zásadné problémy so zdravotníctvom. Napríklad Slovensko je jedinou krajinou v Európskej únii, v ktorej poisťovne prerozdeľujúce verejné zdroje môžu vyplácať zisk akcionárom. Vy ste teda v Olano viackrát o tomto hovorili, chceli ste zakázať zisk zdravotných poisťovní, ale nestalo sa tak. Potom je tam druhý kľúčový bod práve v tejto analýze, a to sú dáta, že poisťovne vlastne nechcú zdieľať informácie o reálnych platbách za výkony, skrývajú to za obchodné tajomstvo, hoci sú to verejné informácie aj podľa UHP. A potom ešte tretiu vec, nesystémové, nejednoznačné doplatky. Podľa tej analýzy vlastne vo všetkých západných krajinách nejaký typ doplatkov pre pacienta je, ale je transparentný, jasný a u nás si každý dáva ten cenník Mirnix, Dirnix, ako chce, jednotlivé ambulancie. Toto, pán premiér, znie naozaj ako pomerne jednoducho riešiteľné body. Alebo sa mýlim?
Trošku sa mýlite, ale myslím, že verejnosti je už dosť známy ten pojem DRG.
Áno.
A to je presne to, čo to rieši. A ak si so mňou spomeniete na rok 2011, keď sa podpisovalo memorandum medzi vtedajšou vládou a Lekárskym odborným združením, tak DRG bolo jeden z kľúčových bodov toho memorandu.
S pánom Uhliarikom.
Tak. A vlastne potom dve vlády s tým neurobili, že absolútne nič. Ja som veľmi rád, že pán Palkovič je dnes prvým štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva, pretože DRG je oblasť, ktorej sa on už v roky venuje. A bude to jedna z top priorít popri rásochoch, alebo rásochách, teraz neviem, ako sa to správne povie, bude DRG ďalšou prioritou práve preto, aby sme odstránili tieto veci, aby sme do toho nesli transparentnosť.
Do volieb sa to zrejme nestihne.
Viete čo, stihne sa to celkom dosť, pretože my už ten proces máme rozbehnutý vyše roka. A myslím si, že dovolie na 70% by sa ten DRG systém mohol stihnúť. Teraz tento rok prebieha veľmi intenzívne práca na tom a bude pokračovať, čiže nie je to, že začína na zelenej lúke, vôbec nie. On paradoxne tým, že bol podpredseda úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, participoval už na príprave tohto DRG systému za našej vlády, takže nabehne do rozbehnutého vlaku, ale teraz z pozície kvázi ministra. Takže myslím si, že veľa vecí sa v tom dotiahne už aj do konca volebného obdobia.
Kde si stratil ten váš sľub, aby ste zakázali zisk zdravotným poisťovňam?
No, zisk upravili poslanci v parlamente, redukovali ho na jeden percentuálny bod na základe dohody, lebo to bol maximum, čo sa dalo dohodnúť. A to sa zrealizovalo. Akože myslím si, že v tomto je výrazný
posun. Maximum, čo sa dalo dohodnúť, kto bol proti?
Tak strana SAS navrhovala vyššie percento. Ale nakoniec, dokonca oni za to nehlasovali, ale prešlo to v parlamente ešte, myslím, v decembri.
Máme veľký nedostatok ambulantných lekárov. Popri reforme nemocníc, ktorá ide znižovať počet lôžok, máme nedostatok komplet všetkých lekárov, pediatrov, všeobecných lekárov, detských psychiatrov a mohla by som teraz menovať neurologov, urologov, pluciarov.
Dlhodobo,
presne. Veď ja nehovorím, že to je vaša osobná chyba. Nelákame veľmi ani Ukrajincov, ani Balkáncov. Nelákame v podstate nikoho a mnohé ambulancie hovoria, že tie platby za výkony sú nastavené likvidačne, že vlastne im nepokrývajú vôbec tie náklady a aby prežili, niektorí musia ošetriť aj 50 pacientov denne. Zároveň pán Oskar Dvořák, kedysi riaditeľ reformy nemocníc v roku 2022 v tomto štúdiu hovoril, že vznikne v roku 2023 171 ambulancií. Realita je, že ich vznikli jednotky k 1.2.2023. Vlastne na túto dotáciu, ktorú ste rozbehli, bolo podaných len 20 žiadostí a z nich 12 ste vyhodnotili ako úspešné. A zároveň priemerne na Slovensku skončí 50 ambulancií ročne, pretože niekto príde do dôchodku alebo si zavrie ambulanciu, že to proste nechce ďalej robiť. Tak vyzerá to tak, že ideme robiť komplikovanú stratifikáciu nemocníc, o ktorej naozaj diskutujeme roky, že ju treba urobiť, na tom sa zhodujú úplne všetci odborníci, ale zároveň sa nám tu rúca ambulantný sektor.
Trošku to poupravím, ak dovolíte. To, čo povedal Oskar Dvořák, my sme v pláne obnovy naplánovali peniaze na podporu vzniku 170 ambulancií. Ano. Do roku 2026.
Áno, ale on povedal
informácia
explicitne, že do roku 2023 vznikne 170 nových ambulancií.
Akože teraz nebudem rozporovať jeho tvrdenie, ak to bol jeho názor, je to v poriadku, ale v pláne obnovy máme naplánované peniaze na 170 ambulancií do roku 2026. Teraz sa to rozbieha, áno, prvých 20, ak ste povedali, alebo 12 začína, ale určite ďalšie budú pribúdať a hovorím, máme na 3 roky na to, aby týchto 170 ambulancií vzniklo. Problém pri tých ambulanciách aj je, že doktori, ktorí končia, chcú ten kmeň, ktorý vlastne chcú chcú celú tú ambulanciu predať ďalším lekárom, tí nie vždy na to majú peniaze. Nemyslím si, že to je úplne správne, keď sa tieto vlastne ambulancie predávajú, OK, dobre, keď tam mal nejakú investíciu, ktorá je nesplatená, OK, táto časť nech sa zaplatí, ale malo by sa to odovzdať, aby mohli tam vykonávať vlastne tú ambulanciu, mohli preberať noví mladí lekári, lebo áno, dnes nám aj mladí lekári odchádzajú do zahraničia, lebo nemajú prístup práve k týmto ambulanciám. Takže toľko k tomu. Čo sa týka Ukrajincov, nie je to úplne tak, ako hovoríte, dokonca v najbližších dňoch, týždňoch budeme informovať verejnosť o tom, ako posilnia ukrajinskí zdravotnícky pracovníci práve náš sektor, ale to len malý teaser. To potom predstavíme na samostatnej tlačovej besede a tam vlastne budeme o tom informovať. Čiže som rád, že sa nám darí dostávať do systému, veď už aj dnes máme v systéme viacero ukrajinských, či už lekárov alebo zdravotných sestier.
Keby som bola ukrajinská sestra a za hranicami 100 km ďalej dostanem viac peňazí za menej práce v lepších podmienkach v českom zdravotníctve, asi by som si vybrala skôr Českú republiku.
Neviem, či si spomeniete, ale práve to, o čom sme hovorili, to memorandum v decembri, bolo práve o tom, že sme výrazne navýšili, historicky najviac sme navýšili platy lekárov.
Ale máme veľa viacej práce sestry za tú istú plácu. Tak to proste na Slovensku je.
No, to je aj preto, že ich máme málo. A máme ich dlhodobo málo. A toto chceme zmeniť. Preto robíme všetky tie kroky.
No,
preto
dobre, čiže prídu ukrajinské sestry, dobre tomu rozumiem.
Tak už aj niektoré tu sú, myslím, že
dobre tomu rozumiete. Dobre, ale teraz ste niečo naznačovali.
Áno, na tej tlačovej besede vysvetlíme všetky detaily, aby som teraz nepredchádzal, ale chcel som len ukázať, že pracujeme na tom, aby sme mohli poskytnúť aj priestor práve ukrajinským zdravotníckym pracovníkom, aby posilnili naše rady a tým pádom sme zvýšili tú zdravotnú starostlivosť. Takže je to, áno, je to veľký organizmus, môžeme povedať, že čo sa týka zdravotníctva. Bol dlhodobo zanedbávaný, bol dlhodobo tunelovaný a dnes sme napríklad robili tlačovú besedu k pôdohospodárskej platobnej agentúre. 3 roky nám trvalo, kým sme prešli ozdravným procesom. A to je pôdohospodárska platobná agentúra s rozpočtom niekoľko stovák miliónov. Tuto hovoríme o 6 až 8 miliardách ročne. Ozdraviť tento proces, to nie je na jedno volebné obdobie.
No, nie je. Takže... A vy ste zároveň mali troch ministrov za 3 roky, tak toto prosto vyzerá už dlhodobo, že vlastne tá stolička ministra zdravotníctva alebo ministeriek zdravotníctva je prosto veľmi krátka, tam sa po roku a pol menia stále ministri, tak ono to vyzerá.
Presadili sme reformu.
Že bez tej, nech, iba dopoviem otázku, že reformu ste presadili, máte pravdu, ale ešte teda nie je úplne celá dotiahnutá, nevideli sme stále ešte ten konečný zoznam. Nemocnic, dostaneme sa k tomu, ja rozumiem, ale že sa prosto ukazuje, že bez absolútne zásadnej politickej sily Slovensko vlastne nemá ani dostatok odborníkov na presadenie tých komplikovaných a komplexných reform v zdravotníctve.
Myslím, že odborníkov má, ale je ťažké ich pritiahnuť do zdravotníctva a tu ste mi trošku nahrali a preto tak často hovorím, že zo stranou demokrati chceme silný mandát, aby sme práve s týmto silným mandátom mohli presadiť tieto reformy, na ktorý nám záleží to, čo sme dokázali my za posledné 3 roky. Tak ako sa všetci smiali, že nejaká reforma na jeseň, že nič sa neschválí. Všetko sa poschvalovalo. Poschvaloval sa aj na jar. Presadili sme najviac reformy za posledných 17 rokov. A tak ako správne hovoríte, potrebujeme ich teraz realizovať, ale to je beh na dlhšiu trať.
Dobre, a nie
na
jedno ste aj vy vlastne v tomto procese urobili, lebo napríklad pri tom odvolávaní pána Lengvarského ste odvolali štátneho tajomníka Babelu, ktorý povedal, že sa o tom dozvedel z vašej tlačovej konferencie, že o tom nevedel. Druhá vec je, že to bol odborník na takejto funkcii, ktorý má na starosti práve tú liekovú reformu. A on aj v rozhovore pre Denník N povedal, že keď sa takto správa štát neseriózne k odborníkom, že kto vlastne to na budúce pôjde robiť, tak toto nebola chyba, ktorá je vyslovene zbytočná a neslušná voči takýmto ľuďom.
Nie, lebo poviem vám, že to tak nie je. Akože ja som ministra zdravotníctva informoval o tom, že príde pán Palkovič na funkciu štátneho tajomníka. Takže to, že on to nepovedal pánovi Babelovi, to už ma mrzí v každom prípade, ale tak to bola zodpovednosť pána Lengvarského.
Potom sú tu aj niektoré čudné kroky. Napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa nechce podpísať zmluvu s novou nemocnicou Bory. Pričom javí sa, že jediný dôvod je, že Olano nenávidí Pentu.
Fúha, tak toto je akože... A ako to súvisí?
No, pýtam sa teraz na niektoré kroky v zdravotníctve, nakoľko sú odborné a nakoľko sú neodborné. To je tá politická
stránka
otázky.
Hlavne otázka je, že ako tento výrok, čo ste povedali, navzájom spolu súvisí.
S čím teraz myslíte? Že Olano nenávidí Pentu?
A ako to súvisí s tým, že Všeobecná zdravotná poisťovňa teraz nepodpísala zatiaľ podľa informácií, ktoré máte, zmluvu a vy ste dokonca povedali, že nechce?
Že,
ja teda takúto informáciu nedisponujem.
Javí sa
že...
to tak. No, pacientovi je úplne jedno, že či Igor Matovič nenávidí Pentu. Oni vlastne, pacienti chcú prísť do nemocnice.
To sa
vám hneď poviem.
Dobre, ďakujem,
pacient chce prísť do nemocnice a dostať zdravotnú poisťovňu, zdravotnú starostlivosť. Dve poisťovne už podpísanú takúto zmluvu s nemocnicou v Boroch majú. Navyše sú inak aj mesta, kde je iba nemocnica Penty alebo Agelu a ľudí to vôbec nezaujíma. Chcú proste dostať zdravotnú starostlivosť. Tak ja dúfam, že mňa nikto nebude obviňovať z toho, že nadržiavam Pente. Len má to byť tak, že štát, ministerstvo má byť silný a jasný regulátor. Tá Penta tu už prosto v tom zdravotníctve je, aj spolu s Agelom. Tie pravidlá hry by mali byť jasné a transparentné. Nie podľa toho, že kto má akorát, ktoré finančné skupiny. Tak kde je potom problém?
Podľa mňa nie je problém. Pretože ak by bola pravda to, čo hovoríte, tak ako je možné, že v mestách, kde teda jediná nemocnica je nemocnica, ktorá patrí Svetu zdravia, teda Pente, má dnes zazmluvnenú aj Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.
Na čom to teda, pán premiér, stojí?
Neviem, že by to na niečom stálo.
Stojí to.
OK, tak to budem musieť preveriť, lebo pre mňa je to nová informácia. A evidentne teda neviem, z jakých zdrojov čerpáte o túto informáciu, lebo ste povedali, že javí sa. No tak to, že sa niečo javí, ešte neznamená, že tak je. Aj Robert Fico... A nie, prepáčte, nechcem. Spravujem sa.
Dúfam, že ma nebudete k politikom prirovnávať, to by sme zašli ďaleko.
Preto som to zobral späť, ospravedlňujem sa.
Dobre. Na záver ste trochu spochybnili vašeho vlastného nominanta, pána Lengvarského. Teda v podstate tie jeho posledné podpisy, ktoré nechal na ministerstve predtým, než odišiel, od teda tranzície trans ľudí, dobre, povedzme, že to bude teda možno aj nejaké vaše konzervatívne presvedčenie, rozumiem, ale spochybnili ste aj to jeho rozdelenie peňazí 200 miliónov pre regionálne nemocnice. Ten zoznam bol hotový už dlhšie, Lengvarský to podpísal. Rozporujete to ešte, alebo ste to preverili a zostane to, ako to bolo?
Trošku vás opäť poupravím. Nespochybnil som to ja. Spochybnila to práve koordinačná agentúra, ktorá má na starosti plán obnovy, pretože tá sleduje naplňanie milníkov. A práve toto vyhlásenie malo byť v týchto týždňoch. Nemalo to byť v ten večer, ako pán minister skončil. Čiže oni poukázali na to a povedali mi, že niečo nám tu nesedí, keď pán minister vlastne o týždeň až dva skôr zverejnil tento zoznam v deň, keď skončil. Keď vlastne sa dozvedel od pani prezidentky, že končí a na druhý deň bude nové poverenie. Takže oni na to poukázali a požiadali ma, aby dostali mandát na preverenie práve toho celého procesu, čo som samozrejme im udelil, pretože chceme si byť istí, či to bolo všetko v súlade. Vo finálnom štádiu.
Našli ste tam nejaké problémy?
Čo sa týka samotného splnenia cieľov, tam nie sú problémy. Dokonca tie výzvy obsahujú, alebo respektíve žiadosti na tie výzvy obsahujú viac lôžok, lebo to je viazané na lôžka, nie na konkrétne nemocnice. Čiže ešte viacej lôžok sa uchádzalo. Teraz je otázka, a toto bude práve oznámené v najbližších dňoch, že či teda boli splnené všetky kritériá, či bol správne urobený výber. Ale to, do toho ja nezasahujem.
Lebo ak sa pozrieme na tie zdroje, tak nemocnice, ktoré produkujú 65% hospitalizačnej starostlivosti v našej krajine, dostali 82% zdrojov od pána Lengvarského. Súkromné nemocnice len 18% zdrojov. Čiže 82% dostanú nemocnice vo vlastníctve štátu alebo ŽUP. Čiže, aby som to pochopila, vy s týmto máte nejaký problém?
Vôbec. A chcem, dobre, že ste to otvorili, lebo treba, aby sme aj ľuďom vysvetlili. Sú všetky nemocnice, dokonca aj tie, ktoré prevádzkujú súkromný prevádzkovateľ, ako je Svet zdravia a AGEL, oni nevlastnia tie nemocnice. Myslím, že iba jedna jediná nemocnica...
Majú ich teda, to je za nízke sumy na dlhú dobu.
Tak, v Michalovciach, neviem, či za nízke sumy, ako za nejaké sumy ich majú, ak sa dohodli.
Tak oni do toho ale investovali aj do toho majetku, čiže...
No a to je práve to, čo teraz ste na to poukázali. Čiže tie nemocnice sú župné, mestské a štátne. A tie regionálne sú to jediné nemocnice, ktoré tam sú. Takže určite teraz my sa nemôžeme pozerať na to, že táto nemocnica veď poskytuje zdravotnú starostlivosť platenú zo zdravotného poistenia, na ktoré sa skladajú jednotliví občania. A aj pri pláne obnovy sme jasne nastavili ten parameter tak, že tie peniaze na rekonštrukciu alebo výstavbu pôjdu tým majiteľom nemocnic. Čiže mestám, župám a tak ďalej. A preto tí prevádzkovateľia viac menej budú prevádzkovať na vyššej kvalite zdravotného zariadenia tú zdravotnú starostlivosť. Takže preto, keď sa mňa pýtate, ja s tým problém nemám, ale tak, ako som povedal, to poukázalo na to NIKA, čiže ten koordinačná autorita, ktorá má na starosti plán obnovy, aby tieto kritériá boli preverené. Ja som povedal, samozrejme, preverte, vyhodnotenie má byť koncom tohto týždňa, budeme informovať verejnosť.
Čo tá tranzícia trans ľudí? To je niečo, čo vypracovali odborníci. To nebola žiadna ideologická, žiadny ideologický podpis. Ešte to trváte na tom, že to preveríte, spochybňujete to, lebo taký mám pocit aj z vás, že hovoríte, že vlastne odborníci majú o takýchto odborných veciach rozhodovať.
Presne tak.
Takže bude platiť tá tranzícia, ktorá je podpísaná ministrom Lengvarským.
Čakám na to vyhodnotenie. To bude tiež súčasťou toho auditu.
A kto to vyhodnocuje, práve tú smernicu?
Pravdu povediac, odborníci na zdravotníctve, neviem. Ako myslíte konkrétne mená? Nemám.
Nie, no to je dosť podstatné, hej, že komu ste to dali vlastne preveriť, je moja otázka. Hej? Lebo ak, no, tam, ak to preveruje Marek Krajčí, tak je to niečo iné, ako by to preveroval psychiater, ktorý sa do toho rozumie.
Rozumiem vašej otázke. Dal som to preveriť pani štátnej tajomničke, ktorá teda je za to zodpovedná. Je to v jej gesci.
Kedy bude ten výsledok?
Koncom týždňa by to malo byť. Celý ten audit uzavretý.
Aké zadanie má vlastne pán Palkovič ako štátny tajomník, respektíve teda skoro minister, keď to tak nazveme, lebo tento mesiac ho vlastne čakajú same problémy v jeho sektore. Ambulancie a nemocnice stále nemajú zmluvy, rozpočet vyzerá, že nestačí, tá prognoza z februára bola nižšia, spravili sa nejaké chyby práve v tom rozpočtovaní. Reforma nemocnic má zverejniť práve ten konečný zoznam nemocnic už aj s doplnkovými programami. Otvárajú sa bory. Aké rozumné bolo v tomto čase meniť ministra, keď najbližší mesiac to vyzerá bomba za bombou v zdravotníctve?
Veľmi rozumné. Bolo to nevyhnutné, pretože tak ako som povedal na tej tlačovej besede, keď som sa lúčil s pánom Lengvarským, že pod jeho vedením ten rezort už mu dochádzal dých, preto prichádza pán Palkovič, ktorý presne vie, do čoho ide. Je na to pripravený. Nezabúdajme, ide ako z funkcie podpredsedu úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tento človek je veľmi dobre zorientovaný, lebo jeho úrad dozerá na zdravotnú starostlivosť. Takže on veľmi dobre vie, do čoho ide, veľmi dobre vie, aké sú tam problémy. To zadanie je veľmi konkrétne. Dnes ráno, keď som vlastne bol na ministerstve zdravotníctva a uvádzal som ho do funkcie, tak sme mali tam do 30 všetkých tých generálnych riaditeľov jednotlivých sekcií a dôležitých ľudí z rezortu, kde som pred nimi aj jemu odovzdal tie najvyššie priority. Prvá priorita Rásochy. Druhá s tým súvisiaca priorita milníky plánu obnovy. Samozrejme, to súvisí s zdravotnou starostlivosťou a investíciami. Tretia priorita DRG. To je to, o čom sme sa rozprávali. Takže, čo sa týka financovania, tam by som vás trošku opäť poupravil. Tých peňazí nie je málo. Tie peniaze, teraz vlastne sa dokončuje tá vyhláška, ktorá presne rozpíše, a je to zase reforma, ktorú sme my zavedli ako naša vláda prvýkrát, sa veľmi konkrétne rozpíše, akým spôsobom na jednotlivé kategórie zdravotnej starostlivosti, čiže ústavná, ambulantná, špeciálna ambulancia a tak ďalej, sa rozpíše vlastne čerpanie z celého verejného zdravotného poistenia, aby mohla byť garantovaná minimálna zdravotná starostlivosť v tých jednotlivých sektoroch. A to je to, na čo ambulancie aj čakali, kde sme sa my dohodli, že 283 miliónov z rozpočtu uvoľníme na ambulancie. Táto vyhláška, ako náhle bude v piatok zadaná do vestníka a v pondelok zverejnená, začne platiť. A tým pádom ambulancie presne vedia, na čom sú. To však nebráni tomu, aby zdravotné poisťovne už mohli podpisovať s nimi zmluvy. Trošku musím povedať, že nechcem to až tak nekomentovať, ale ten proces, nepáčilo sa mi úplne správanie tých poisťovní v tomto smere, ale OK, bude to vyriešené koncom týždňa od pondelka, keď bude táto vyhláška už vo vestníku platiť, peniaze sa rozpíšu a pôjdu na zdravotnú starostlivosť. Takže to je len k tomu rozpočtu, aby som teda doplnil.
Dobre, máme pre vás ešte v denníku sme dve posledné politické otázky. Asi ste nestihli sledovať včerajšiu debatu prezidentky Čaputovej s prezidentom Pavlom. Viem, že toho máte veľa. Neočakávam, že ste 90. minútovú debatu pozerali, ale Zuzana Čaputová tam povedala na otázkach o úradníckej vláde zaujímavú vec. Povedala, že aj niektorí ľudia z tejto vlády jej povedali, že jej úradnícka vláda, že ju nemôžu podporiť, pretože by bola lepšia ako tá vaša. Kto jej to mohol povedať?
Úprimne zachytil som, myslím, že to bolo v minúte po minúte, a zachytil som túto vetu. A viete, že som sa normálne zamyslel nad tým, že tak kto to mal povedať? A nevedel som prísť na
to. Vy ste to neboli.
Ja som to nebol.
No a ešte jednu vec povedala, a teda, že v najbližších týždňoch sa rozhodne, či bude znova kandidovať. Ak sa rozhodne, že bude kandidovať, podporíte Zuzanu Čaputovú v kandidatúre v strane Demokrati?
Áno, a ja dokonca neodkázal som jej to verejne, som jej to povedal súkromne. Ja si myslím, že pani prezidentka, samozrejme je to jej rozhodnutie. A to musí každý človek sa rozhodnúť sám, lebo to sú závažné rozhodnutia, keď idete do takéhoto politického poslania, akým úrad prezidenta je, tak musíte vedieť, že to chcete. A ona to aj veľmi, myslím si, že úprimne a otvorene pomenovala, že práve v tomto sa rozhoduje. Ale ja za seba môžem povedať, že ak by pokračovala, tak by to bolo veľmi dobré rozhodnutie pre Slovensko, pretože tie skúsenosti, ktoré nabrala za posledných 5 rokov, a je to mnoho skúseností. Iní prezidenti toto zbierali dve volebné obdobia. Niektorí nezozbierali za dve obdobia to, čo nazbierala ona za jedno. To sú tak vzácne skúsenosti, ktoré v tejto pohnutej dobe, a teraz nielen slovenskej, ale vôbec geopoliticky, Európa, svet, toto, čo sa teraz začalo, bude pokračovať ešte roky. Tá paradigma sa zmenila. A tieto jej skúsenosti nám ako Slovensko môžu veľmi pomôcť.
Čiže podporujú strana Demokrati v kandidatúre, ak by kandidovala?
Túto debatu sme ešte nemali, takže bude to rozhodnutie predsedníctva, keď pani prezidentka teda oznámi.
Ale vy by ste boli za to, aby ste ho podporili?
Ja by som bol určite za to, aby sme ho podporili.
Jasná odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Premiér a predseda strany Demokrati Eduard Heger.
Ďakujem veľmi pekne. Prajem pekný deň.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube-ovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy? Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet? Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria? To je len zopár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny denníka SME. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedeľu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.